Zirkulazio istripuen artean izu handiena eragiten dutenetakoak izan ohi dira, hegazkinenak. Azken urteotan hainbat kasu nabarmendu dira, iaz bereziki uztailean gutxienez 462 lagun hil ziren Ukrainan, Taiwanen eta Malin izandako ezbeharretan. Azkena berriz duela astebete gertatu zen Bartzelonatik Düsseldorfera zioan hegaldia Alpeetan eten zenean. Berehala erantzulen bila edo biktimen nortasuna argitzen hasteko joera izaten dugu edabideetako profesionalek eta maika aldiz hanka sartu ere egiten dugu. Horritirak aritu nahi genuke gaurko tertulian, bilagun batu zaizkigu horretarako, Gaia proposatu digun Aitor Kaltzakorta batetik, Arratsaldean eta ongi etorri zebra bidera Aitor.
Arratsaldean.
Eta Lander Arbela hitz bestetik, Arratsaldean eta ongi etorri zuri ere.
Kaixo, Arratsaldean.
Gaia zu proposatu da, eta bakoitzari bere Aitor. Bueno, zeuke...
Ene banon hartu nahi.
Zeuk proposatu zenuen esan bezala, eta ze pentsatua eman ere egintzizun, okerrezpana izasiera batean, bueno, edabidetan sortu zen zurrun biloak, egazkin istripu horren arira, zalaparta handia izan delako, erabatekoa zeinbestekoa, baina akaso adituen arabera, edabidek egin behar ez luketenaz, eta beti egiten dutenaz, edo egiten dugunaz aritu nahi zenuke hasteko.
Bai, egia esan, istripu hau jaso sanean, nire lehenengo reakzioa edo izan zen, bueno, beste bat gertatu da, egunero mundu honetan mila desastre gertatzen dira, hainbat eta hainbat kontu latz bizi dauz, baina oso oso urrutitxik bizi dauz, ez da uzelako ikusten. Istripu honek emongo dauz ere sana, emongo dira irudiak zabaltzen, detaileak emoten, bizia galdu da ben pertsonen, familien inguruko, ez da gize detaile emongo da, bez, istripua eragin on badakiu zein da, baina momentu hortan enek izan, baina istripua eragin da benen inguruko ez da gizelako datu eskabrosuak emongo da, bez, eta morbua bilatuko da, eta bar, eta bar. Horda nire lehenengo reakzioa izan zen, paso etxen saiatuko naz, guzti honetaz.
Lortu zenuen?
Ezin izan eban. Zuek ez dut ustea alixan zenduen, ikasen nintzen detaileak entzuten, etxeraian nintzanian amainarre bakau eza eustan, gero kalera urten eta launa, joaz, ikusi oso best, eta zena, bueno, aber, hau, nundik dator guztia hau, eta erantzun bat posible bakarra etorten jaten ez, ba, seguru ez dela guk ikusi dugulako aurrez aurre edo guk iritzi bat geneuka ulako aurretik, baizik eta berriro be mezu konkretu batzun bombardaketa batek, ez ba, eraiki da belako gugan ja irudi bat, beldur bat, oza, sortu da belako, betiko modura gugan sortu nahi da ben reakzio konkretu hori. Experimento bat basan lortu da be.
Experimento bezala, akaso informazio kontsumitzaile aldetik esaten duzuna, zuri kazetari bezala galdetuko dizut, Argiako edizio digitalean aritzea ere badagokizulako, zer egiten da alako istripu baten aurrean informazio bombardaketa hasten denean akaso nazioarteko edabideetan?
Bai, ba, justo ni asko posten naiz izan dezunakin, zenei gauza bera pasatu zaite. Guk informazioaren profesionala gera, beraz, egun guztia, ari gara behiratzen ea zegertatzen den batean da bestean, eta batean ikusi genunean istribua gertatu zala, pues ja, normalean jende gehiena baino lehenago, zuia badakizu, eta ziren astentzea pentsatzen, haber atentatu bat dan, edo haber zegertatu den, hor bai. Baina gero ja... batean ikusten dezunean, ba, bueno, igual ez da tentatua, igual istripua da, eta ja, batean edabide guztiak, denbora guztian hortaz, gu edabide txikia gera, eta ez gara iristen dena kontatzea, eta orduan, ba, saiatzen gara autaketa bat iten. Eta gure artean itzen genuen, da esan genuen, bueno, ba, jarraipena ingo diogu Euskal Herritarra, baldin badaude bertan, beraz, momentuan beste gauzetan ari ginen, eta ez genuen ez da albiste idatzi. Gero ja, bai entiatzezea, ba, napar bat zegoela bertan, eta orduan, pues, horrekin albiste idatzi genuen. Baina kazetari izateaz aparte, persona ere bageranez, niri gauza bera pasatu zait. Olako gauzek eraiten diate antzeko sensazioa ziratik, esan ez, ba, oain honekin bombardatuko gaituzte, baina ikaragarri, orain, aber, ez da beste zer gertatuko munduan, ez? Eta gauza berdina pasatu da, ez? Alde guztitara jun, eta jende guztia hortaz izketan dakazu, gurasoekin egon, hortaz itzaiten duzu, telebistan hortaz ari dira, egunkariak
hartzen dituzu. Norbaitek egazkin hartu behar badu egun horietako batean denok eskandalizatzen gara.
Bai, eta egunkarietan, inkluso, zakitzen bat egun pasadan, baina oraindik ere hain bat horri eskintzen zaizkio horri, ez? Eta eta horrek badaka irakurketa bat, eta bueno, etorrekin ados.
Bai, gero justo ontsen ganera bota oso, ez? Bueno, hasieran atentatua izan balitz, zer... Claro, bai aldatzen dau gertakizuna, baina jakin dugunean ez dala atentatu bat izan, zelan izan leike posible, hainbeste datu, ondik, oza, emote banez, azkanean, jo, errealidadiak titularra isorratu duzku, eta on, ba, aber zer aldoun zukutu, ez, ba, tristezi guzti honetatik, eta azken benetan, hain lotzagarria iruditu jat, gero ba, bueno, ba, istripua eraginda ben pilotuen albokua edo analako horren inguruko bere osasun psikologikoen inguruko detailiak eta ez dakiz erratolako pilo bat kontu, ez ba, bueno, pentsa gaixotasun bat daukun pertsona batekin da ben zeo zer dala. Ja sekulako estigma bat sortzen gagoz, gaixotasuna daukon pertsonien inguruan. Eta, baina, bueno, kasu honetan izan dalako gaixotasun bat, baina izan balitz nahi eta indabena akatua bezen egun da 50 pertsona inolako gaixotasun, bueno, gaixotasun nik uste dut
egun da 50
pertsona segizan akatzeko ba, gaixotasun bat euki behar dela, baina ez pasan izan kasu hori zer, oza, ez genduke ikusiko albisterik, edo gauzia askan finean informazioen konsumitzaileak gariles, ba, informazioen profesionalak landerrek esan daben modura eta hortik bizi dizenak basaiatzen dizela berriro be informaziotik espektakulua
eta marketing estrategia pentsatzen
eta bidian sufritzen da bezen pertsonak edonda.
Nik horrekin azken puntu hori izan apuntatuta karriten ideitako bat, zergatik nola da posible hainbeste jende egotea gaur egun denak hainbesteko ikasketak eta hainbeste esaten da, ez, inoizko belaunaldirik eziena eta bar dela, baina hala ere eske guztiak jate ditugu, ez? Eta zergatik handa, zer gertatzen da? Eta nire ustez hor badaka, ez, konporentea esaten dana espektakuloaren gizartean bizi gerala, ez? Eta bioi istripu bat zer da, ez bada ikaragarrizko espektakulo bat, eta eundapiko pertsona aireportuan negarrez eta bar, zer da, ba, ikaragarrizko espektakuloa hortik bizi nahi dunaren tzat, ez? Eta edabideetan lan egiten degunok, ez? Edo nire ustez horrelako kontu baten aurrean lan egin behar degunok, edo posizionatu behar degunon tzat, nire ustez ipar horratza da errespetua ez eren aurretik, ez? Ba, batez ere dolu hori bizi dutenekiko, ez? Hori errespetatu behar da. Eta orduan edabideok ze karpen egiten dugu kontu guztionekiko, nire ustez, ba bueno, pues vale, datuak, zer gertatu da, zergatik gertatu da, nola gertatu da, zer gertatuko da mendikan aurrera, baina hor ikusi dut sarean memeren bat edo beste, ba, istripua mendian eta edabideak aireportuan, ez? Mm-hmm. Eta horrek uste oso ondo labur biltzen dula
bilatzen dena, zer
bilatzen dena eta zerk saltzen duen.
Bueno, espektakulua aipatzen zenuten, niri harreta da deitu didana izan da hegazkin istripua gertatuta aurrengo egunean gertatua argitzeko asteak edo hilabeteak beharko zirela esaten zutela, eta handik bi egunera New York Timesek nolabait argitaratu zuela hegazkina miltzen hasi zenean kabinan pilotu bakarra zegoela, kanpoan zegoen pilotua ezin izan zela barrura sartu barrukoak utzi etziolako, eta Marsellako fiskalburuak argi eta garbi adierazi zuen, ba, nahi eta jausarazi zutela, eta bueno, hor sartu zen ja, ba, barrura sartzen uzten ez omen zuen pilotu horren egoera psikologikoa zeintzen. Zer pentsaturik ematen dizue istripuaren arrazoia modu eraginkorrean eta azkar argitzen dutela saldu nahi duten agintari hoien jarrerak?
Dale Lander.
Ba, eske nik gai guzti hauekin ez dakit ez da zer pentsatu. Ora, saiatu naiz hasiratikan intentu nintzenetikan istripua zala eta bar, ba ez gehiegi saiatzen, ez nintzala gehiegi baldintzatu kontu honek, eta egia da, harrigarria direla gauza guztiak, ez? Istripua gertatzen da, eta oraindikan inork ez zer esan baino lehenago, New Yorkeko unkari batek ateatzen du kaja beltzak zehateazun, eta ez dakit, pues nik ez dakit ez da, ze pentsatu dia gaiak urruti gelitzen dianak, eta oso jende boteretsu batek ariak mugitzen ariko balitz bezala, eta nik egia esan ez dakitzen.
Eta konspirazioetan sartzeak askotan beldurtu ere egiten gaitu, gazkinik hartzeko gorik ere ez digu sartuko, eta...
Basta, enik nintzago konspirazioia da gaur honko errealidadia. ez? Eta konspiranoiko deitze duten jente guzti hori dira benetan, nire ustez behintzat, ba, ikuspegi kritiko bateaz gauzak begiratzen saiatzen dizenak, ez? Mm-hmm. Eta ikuspegi kritiko hori barik, beren buruari gauza hauek galdetzen ez dutzen hori, ba, nire ustez hori da konspiranoikoa sinisten dabelako errealidade tzat saltzen deuzkuen gauza guzti hau. Bai, oso oso arrarua izan zan, iturri polizialek ba, bueno, edabidietako redakzinoietara bialtze bezen bitxartian oarrak esan ez ondik kaja, bueno, bi kajetako bat bakarrik agertu zala, eta ez justo ona ipatu duzuen hori asaltzen zana, baia Nueva Yorkeko periodiko batek horren berri eukitxia, baina bueno, hor igual gehiago ez influenti trafikua talako hauza eta hoz, eta ba, bueno, oso oso ondo ordaintzen da bezala zeitzin New York Timesek, ba, seguraski ba, olako informazio baten filtrazioia ordaintzeko kapazitatea eukiko da belako.
Eta ez edo zein egunkari, eh? Mundu mailan iritzi bat sortzeko gaidan edabide bat,
claro,
ez bertsio ofizial bat, plas.
Aitzin da,
Argi usteko gaidan claro. Edabide bat.
Teorian gainera esan zuten filtratu zuela fiskalaren asmoen aurretik, zer zabaldu aurretik biktimekin egon nahi zuela, eta hori baino lehen informazioa atera zela, bueno, eskuetatik ies egiten diguten gauzak daude hor, eta akaso begainera ies egiten badigute. Lehen aipatzen zen, ez da, lako berriekin batzuetan aspertu ere egiten gaituztela, gehiegizko bombardatzea, baina beste zentzu batean aspertzen direnak ere izaten dira, edabideen asmoa egon daiteke lako batetik, baina edabideak kontsumitzen dituztenen alamoduzko jarrera ere hor dago. Alpeetako hegazkina istripuaren kasuan, zenbait telebistakatek baohiko programazioaten eta jarraipena egin zioten ez beharrari berari, Espainiako Telezinko kateak esaterako bidaiaren artean Espainiar asko zeudelako, ba emisioa eten zuen eta jarraipen bereziarekin hasi zen, eta Mujeres y Hombres y Viceversa delako saioa eten zuten. Sare sozialak sutan jarri ziren, euren saio kutxuna emitizu zezatela eskatzen zuten, eta beste zenbaitek hildakoa katalanak eta euskaldunak izatea espero, edio desio zutela ere esan zuten. Balorazio horik honetaz, direk.
Nik gauratzen dut, egun honetan ere lankide bati izan niona, eh? Izan nion, ze egun nazkarria. Osea, ze gertatu da kriston istripua, jende pila bat oentxe bertan dagoera bat lur jota, eta parte ari da ateratzen hemen gizarte baten edo bizi dugun mundu honen txarrena, ez? Mm-hmm. Ikusten duzu sare sozialetan jende bat esaten ze ondo katalanak eta alemanak hil dira bi aldiz garaie, ez? Eta aldi berean katalanak sutan horrekin, aldi berean ikusten duzu Mujeres y Hombres y Viceversa ikusi nahi zuten gaztetxoak edo bioiaren istripu etzaiela xola eta beraz jarrezatela programa, gehi aldi berean jende pila bat mezu horiek berzabaltzen nola bait, ba, bueno, adieraziz, bira jende bat esateko gaidan, eta ni jende honetaz parra egiten dut, eta iruditu zitzaidan, bai. Espektakulo penarri bat, eta dala bizi dugun, ez dakit, gizarte honen isla izan zen, isla neko mediokrea, egun hori, eta goratzen ez egun txar bat bezala.
Mediokrea isla edo mediokrea gizarte.
Dena. Islaik bai.
Ba, ez kaskanean hori azulein errespetua ipatu oso, ez? Eta askanean etika kontua da. Edo zein lekutan dagoz etika bako pertsonak problemia da, eta batez bedabideari behira berrapatzen dugunean, etika bako edabide asko dagozenean, eta gainera dizenean, ba, boteretzuenak, xaleik esenak, edo iritzi sortzaien agusiak dizenak mundu honetan. Ez, etika faltia izugarria izan da, eta igual hor bai, batez behi igual gaia proposatzen eban horren inguruan hori tratatzeko, ez, urrengua tratatzeko. Edabide bat noraino sartu bihar da. Ze erabileren bihar dau irudi batzuna. Informazioari zer eskaintzeotzo da, zer gehitzeotzo irudi konkretu batek edo datu konkretu batek. Azkanian basaoz informazioa zabaltzen, ahalik eta pertsona gehien zure kanalera edo zure ez dakizerera itxatxita doteko, orduan etikatik gitxi ikusten da. Baina zure helburua bada benetan jentiari kalidadezko informazio bat emotea, benetan hor da ozen biharko genduke zen galderak. Eta jentiak eta jendarte honek, ba, askotan zen da ez balore krisia eta bar da hola, eta, baina bueno, hori azkanian bada soka bat, ez? Hasi eta maitxu leku bardinean etxen dana. Baina, igual, abia puntua beste izango, baina hor daoz, edabideen responsabilidade sozialak, bebai, ez? Eta etika barik jokatzen da benien edabide batek, eta aipatu neutzuen harinoko bat emebai adibidea san, ba ondala gitxi, Frantziako reality bat grabatzen ari zirala, istripu bat egon zan helikoptero baten, eta 10 pertsona hil ziran, eta ba eguazen edabide pilo bat, 3 pertsona hil zirala, esate benak, 3 kirolari ezagun eta famatu eguazelako 10 hoien artean, ez? Eta ba, kamariaz grabaten eguana pertsona modura bezeban kontaten. Hori edabide batzutan nasiño artean batez be. Frantzian bertan ez, Frantzian bertan 10 aipatzen zirian. Baina beste zoz erreon zan, hundik eta itxuzizia hau izan zan, eta izan zan, realitizak berak zuzeneko emisiñoiai bana istripua gertatu zan lekutik, bertatik. Eta kritika pilo bat jaso ebesen. Eta kritika hoien aurrean ez eben, ba, arazo teknikoak eitzik bertatik bakarrik albela hene zuzeneko emisiño hori, ez? Eta gero, ba, ez daik beste tertulire maten, edo beste nunbait txentzun eutzen beste kasetari bati, zelan erantzute eutzen hoiei esan ez, ba, bueno, balzen duen kamari hauan lekuan ipini, hori da, ipini esatarija eta esatarija eguan lekuan kamaria ipini. Eta igual zuen atzean andamizua, kotxiak eta ez daizar gauza itxusia gertuko zirian, baina behintzat, esan agertuko behin beste sufrimentu eragitzen daben irudia. Eta etikara nindoan batez be pixkat argizteko hori xe, ez? Osa, etxen dugula ez daizelan, esan duzaz, enbilezimiento esaten dan hori. Osa, pertsonak sensibilidade, osa, insensible bihurtzen douz olako kontuak inor badoz suizidizuak eta dospio bat kontu ez dizena pena zedabidietan tratatzen dauken eragin bat aztertuta da olako. Kasu honetan, antzeko azterketak inalko lirateska, baina ez dira etxen zehaitxik.
Bai, hori da, interesangaren gatik, eta irudi ikusgarrien aipatzen zenuen, berezikia kaso, indarkerien ondoriozko irudiak asko saltzen dutela dirudi, eta jendeak kontsumitzen dituela, eta horre bisitak izaten dituela, gero bakoitzarekin zer bilatzen den, beti geratzen da, hor, zailak dira, izpide ditugun gaiak informazioaren arloan tratatzeko, hildakoak tartean daudenean, eta kaso bakoitza jartzen ditu irizpideak ere horretan, ba, jatorriz herrikoak direnak tartean daudenean tratatu behar dira, eta interes informatiboa ere izan dezakete, baina zer, eta nola egin behar da kazetaritzan alako kasuen aurrean. Aholku eske, ari naiz orain honetan.
Ba, nik uste dut ezer baino lehen errespetutik egin behar da lana, eta batez ere egiten dezuna ekarpen bat izan dadila. Punto. Ola, aipatu dugu informazioa negozio bihurtu dela, eta beraz horrekin ja dena kakasten da, eta horrek ja den aldatzen du. Eta beste tertulia maitu horretik nahiko nuke komentatu baita ere zer diran kasualidadeak edo ez kasualidadeak, baina bueno, justo aste osoa daramagun honetan hegazkin istripu honetaz hitz egiten, jendeak gai honetaz bakarrik ezkatuta dagoen aste honetan onartu dute mozal legea Espainian. Eta patatekin jandegu, gaztelaniaz esaten den bezala, eta ziurenik izango da hegoaldean behintzat, pues, demokrazia deitzen zaion honetan egin den eskubide murrizketa undiena, eta ez da edabide salduenetan atera, kasi, eta begira.
Ez du saltzen horrek.
Ez.
Baina, xokaren doktrena sari gara hitz egiten, aipatu barik, bera. Ez askanean, txarto esan da, gentia kojonata mantentzen da, eta arretia gauza olakoetan ipintzen da, ez ipintzeko ipini behar dan beste leku batzuetan. Eta etikien inguruan be, horri buruz nenbien berbetan. Xokaren dotrina, hori, bueno, aspaldi inbenta eben, amerikanuek, batez be, gerra hotzen garaian eta bar, eta horrazi ziren, bueno, hemen Euskal Herrizen bebauko guzen plana, ez, horren olako sucedanio bat, edo izango litzatekena, eta danota dukagu ezagun, igual ez dugu razionalizatu eta ez dugu kontzienteki olantxerik pentsa, baina hemen atentau bat egon danian zehaitxik ipini da biktimien irudia lurrian odolpio batea zinguruan, edo zehaitxik daukaguz, bueno, danok esan biharrean, baina batzuk zehaitxik daukaguz hain sartuta irudi batzuk Madriden ez dakiza dentautan gentia gorpuzati jakin eta ez dakiza erraz, ba, horrek emozinioak sortzen dituz, eta askotan zen da irudi batek ez milaitze baino gehiago balizio da bela, eta askanean irudi hoiekin hauekin bebai, zer nahi da belortu, gentia beldurtu eta eukitxea, gentia ikaratu eta eukitxea, eta ez epintxea retarik beste gauza garrantzitsuari landarrak esan da demogura.
Batzuta madiru digurekin jolas egiten dutela, eta horrelakoetan ere ez, horietan pentsatzea baino beste aldera begiratza nahiago izaten dugula, edo nola ere, heldu diegu puntu horiei eta maiganean jarri eta eztabaidatu ere egin ditugu, beraz bikote, Aitor Galtzakorta eta Lander Arbelaitz, eskerrik asko bioi, fin-fin zebra bidera batzagatik, eta nola xagurtuko gara.
Eskerrik asko,
eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko,